Armas Kristuse kogudus ja külalised, me alustame meie Jumala teenistust meie Issanda Jeesuse nimel ja meil on rikkalik teenistus, meil on palju plaanis ja selle kõike me teeme meie Issanda auks. Me laulame, me ülistame, me palvetame, see on meie aeg igapäeva elust võtta üks väike aeg igapäeva elust välja, et keskenduda, et olla koos, olla osaduses. Ja me alustame ühe lauluga ja seejärel kuuleme Jumala sõna. Võime tõusta.
Thank you. Tere, armas kogudus! Mul paluti lugeda teile esimese Moosese raamat 13. peatükk ja seda ma nüüd teen. Abraham ja Lott. Ja Abraham läks Egiptusest üles lõunamaale, tema ja ta naine ja kõik, mis tal oli. Ja Lott oli koos temaga. Ja Abraham oli väga rikas karja, hõbeda ja kulla poolest. Ja ta rändas peatuspaigas teise, lõunamaalt Peeteli poole, sinna paika, kus ta telk oli enne olnud, Peeteli ja Ai vahel. Altari paika, mille ta varem sinna oli teinud. Ja Abraham hüüdis sealt appi issanda nime. Aga ka Lotil, kes rändas koos Abrahamiga, oli lambaid ja kitsi, veiseid ja telke, kuid maa ei suutnud neid toita, et üheskoos elada, sest nende varandus oli nii suur, et neil oli võimatu üheskoos elada. Ja Abrahami loomade karjaste ja Lotti loomade karjaste vahel tekis riid. Kaananlased ja perislased elasid siis veel sellel maal. Siis Abraham ütles Lotile, ärgu olgu riidu minu ja sinu vahel, minu karjaste ja sinu karjaste vahel. Meie, mehed, oleme ju vennad. Eks ole kogu maa su ees lahti, mine nüüd minu juurest ära. Lähed sina vasakud kätt, lähen mina paremat kätt. Lähed sina paremat kätt, lähen mina vasakud kätt. Siis Lott tõstis oma silmad üles ja nägi, et kogu Jordani piirkond oli kõikjal veerikas. Enne kui Issand Soodoma ja Gomorra hävitas, oli see kuni Soarini otse kui Issanda rohuaed, samasugune nagu Egiptuse maa. Ja Lott valis enne selle kogu Jordani piirkonna. Lott läks teele hommikupoole ja nad lahkusid teine teisest. Abraham jäi Kaanani maale ja Lott asus piirkonna linnadesse ning lõi oma telgid üles Soodomani. Aga Soodoma mehed olid väga pahad ja patused Issanda ees. Ja Issand ütles Abrahamile pärast seda, kui ja vaatma juurest oli lahkunud. Tõsta nüüd oma silmad üles ja vaata paigast, kus sa oled põhja ja lõuna ja hommiku ja õhtu poole. Sest kogu maa, mida sa näed, ma annan sinule ja su soole igaveseks ajaks. Ja ma teen su soo maapõrmu sarnaseks. Kui keegi suudab maapõrmu ära lugeda, see on sinugi sugu ära loetav. Võta kätte, käi maa läbi pikuti ja põiki, sest ma annan selle sinule. Ja Abraham võttis telgid ja tuli ning elas Mamre tammikus, mis on Hebroni juures, ja tehitas sinna altari Issandale. Palvetame. Kõik Jeesus, aitäh, et me oleme saanud kõik siia koguneda ja me saame kuulda Jumala sõna. Tõesti Jeesus õnnista seda teenistust, et inimesed saaksid puudutatud sinu sõna poolt ja et tõesti see, kes jutlustab, et sina räägiksid läbi tema. Ja me kõik saaksime sind ülistada ja pärast seda ka minna rõõmsalt koju ja seal ka sind ülistada, Jeesus. Õnnista seda päeva. Aamen.
Jätkame ülistusega. Ja see mõte, et kui Jumal päästab, kui Jumal päästab inimese, siis inimene on päästetud. Kui Jumal õnnistab, siis inimene on õnnistatud. Ja mõeldes selle teksti peale ka, mida asjal lugesime, et kui Jumal ikka ütleb, et vaata, kõik see on sinu ees lahti, kui seda ütleb Jumal, siis see ongi niimoodi. Ja kui me oma elu elame selle pääste ja Jumala armu all, siis elu saab teised värvid ning elu olukorrad võivad saada teise tähenduse. Jeesus, sa oled mu päästekalju. Kui me seda oma südames alles hoiame, siis elul ongi teised värvid.
Sinu väes, olen mul lootus, mul tapmine ilmuda. Meie keske sinna, nagu taevas liiga
on. Võime võtta istet. Ja kaks suurt teadannet on. Kaie Luik. Temal on tulemas või juba käes suur tähtpäev 50. Ja ma vaatan, Kaiet praegu siin ei ole, aga suure võimsa Lille Kimbu me toimetame sulle kätte ja loeme kaardi ette. Kallis Kaie, säilita oma sisemist rõõmu nii heal kui ka halval ajal, et võiksid julgustada teisi tasuta saadud rõõmukarikaga. Õnnitleme 50. juubelil sinu Kolgata kogudus ja pastor. Ja teine oluline tähtpäev on veel ja süüdlasi silmis ei ole. Tuuli ja Hendril on 20. pulma aastapäev ja loeme ka kaardi ja Lille toimeta millem. Kallid Tuuli ja Hendri, armastada, see tähendab elada, olla hirmunud ja seiklusjanune samal ajal julgeda. Sama hooksat ja seiklusrikast jätku, nagu olid esimesed 20 aastat. Palju õnnistusi selleks teekonnaks õnnitleme pulma juubelil, Kolgata koguduse pastor. Ja võtame nad ka palves kaasa pärast ühiselt. Ja liigume edasi regulaarsete teadetega. Pühapäeviti nagu ikka eestikeelne ja venekeelne teenistus ja noorte juuniorite õhtud praegu pausil umbes septembrist jätkame. Ja eestpalve tuba jätkub edasi. Võib saata eestpalve soove sinna või otse Merlele öelda need või pastorile öelda need palve@kolgata.ee. Aga siis nädala sees ka paljudes kohtades tosinägu kodugruppe. Kui kellelgi on veel soov rajada või liituda mõne kodugruppiga, siis antke teada. Aga nüüd lähitulevikus on paar suurt asja veel tulemas. Noorte juhina teavitan uhkelt praegu, et täna on viimane päev registreerimiseks, nii et kes veel ei ole teinud seda, täna on viimane päev täna õhtul. Meil on tulemas noorte laager pealkirjaga usukindlus. Ja väga palju on plaanis, ma ei julge liiga palju rääkida sellest, et kõik peavad tulema kohale ja siis näete. 3.–6. august hommikul esmaspäeval bussiga lähme ja oleme siis Nuutsakul. Et rohkem infot ka Kolgata kodulehel regamislingiga või otse minu käest. Ja teine suur sündmus kohe varsti augusti teises pooles spordi piiblugude päevad, nii nagu ta ikka iga aasta on. Tiidrek seda on korraldamas koos noortega. Terve suur punt noori on ka seda korraldamas. Suurem osa neist istub seal üleval praegu, ma vaatan. Ja 24.–26. august kella 10.30 võib sutsuke varem vist võib ka juba lapsi hakata tooma. Ja nii ta siis on. Piibli lood, sporditegevused. Rohkem infot Tiidreku käest. Ja suuremate sündmustega ongi kõik. Ja paneme kokku nüüd ka vabatahtliku korjanduse ja seejärel võime ühiselt palvetada.
Ja korjanduse ülesvõtmise ajal laulame, kes saavad kaasa, laulda Kui armsad mägedel on selle sammud.
Sõna too, ta rahu kuul.
Tõuseme palveks. Kogudus issand, me seisame sinu ees. Me oleme sinu ees issand ja me täname sind, et sina oled suur ja olenemata meist, olenemata kuidas meie käitume, olenemata kui hästi ja kui halvasti meil õnnestub täna ja homme ja ülehomme käituda ja olla, siis issand sina oled ustav ja me võime ikka ja jälle kuidagi nagu tulla tagasi sellesse teadmisesse, saada kastetud, saada värskendatud sellest. Õnniste issand palun igat üht, kelle süda valutab, kes otsib kosutust, sest sina oled tõeline allikas. Ja õnniste palun igat üht, kes on saanud anda, et neil oleks mida anda, et nad annaks rõõmuga, et nende süda oleks rõõmus, kui nad annavad. Ja kellel ei ole, issand, palun anna neile, et neil oleks piisavalt. Et meil oleks piisavalt, mitte üleküllusliku, aga et piisavalt. Palun hoia ka kõike, mis me kuidagi üritame omast jõust ja tarkusest teha, issand, sinu juhtimisel, mis me oleme planeerinud üritustega, laagritega, luba, et kuidagi need võiks enam vähem õnnestuda, nii nagu me oleme mõelnud. Ja mis on üle meie tarkuse juhi kuidagi mudi suuna vaikselt kuidagi, et me tajuks, et siin on peaks asjad teistmoodi olema. Et üle kõige me kuidagi mõistaks, et meie eesmärk ei ole lihtsalt oleleda, aega mööda saata meie elus, käia tööl, käia kohtades, korraldada asju, vaid et me oleme missioonil, me oleme eesmärgiga siin maa peal, meil on ülesanne kuni päevade lõpuni. Anna meile siis aru saamist. Hoia palun meie sünnipäev lapsi Kaiet ja veel ka Antonina Tushikit Vene osakonnast. Kingi neile palun erilist sellist kuidagi lähedal olu sellist kosutust ja lohutust just kõige raskemates hetkedes. Õnnista Tuulit ja Hendrit, et sama edukas, sama hästi nagu see 20 aastat on olnud, võiks tulla teine 20 otsa. Nemad, kes on üheks sambaks siin koguduses, siis on meie väikses koguduses luba, et nad oskaks olla seda edasi. Me palvetame ka meie riigi eest, meie juhtide eest. Paljud neist on Jumala kauged, Jumala vallatud isegi, aga me palvetame nende eest ühiselt, et sinu sõna, sinu tõde saaks seal ilmsiks nende keskel, et inimesed võiks tulla tõe tundmisele. Et hullemad asjad saaks ära hoitud, et natukene võiks asja tüürida õiges suunas. Luba, et mõni sõakas, mõni tugeva sõnaga ja tugev usuga võiks ka jõuda kuhugi kõrgele, et mõjutada natuke riigi käekäiku meil. Me palvetame ka Ukraina eest, et ka selles suures raskuses tragöödias sellest võiks sündida midagi ilusat. Nende raskuste keskel need, kes seal on, et nad võiks kuidagi teadvustada eluväärtust, elu, kui üürik elu on ja mis saab peale seda. Olgu see ka meile meelde tuletuseks ja meenutuseks. Me palume meie uute liikmete eest, keda sina oled annud praegu. Siis on valmist ette kõiki, kes meil on siin, kes me kõik oleme koos ühtse kogudusena iga liige, et ma oleks valmis võtma vastu, oleks valmis juhendama, oleks valmis olema kaasteeliseks, oleks valmis olema sõbraks, eeskujuks, juhendajaks, vanemaks vennaks, vanemaks õheks vaimulikult. Valmista meid selleks ette, issand. Me palume ka kõigi abielluete eest. See suvi paistab neid eriti palju olevat. See on üks ilus asi ja see on õige asi, issand, sina oled niimoodi ette näinud. Ja palun anna, sellist, kuidagi sellist erilist tarkust ka neile, kes ka igatsevad abielluda, kes erinevatel põhjustel võibolla ei saa. Luba, et see võiks olla võimalik. Luba. Me palume ka eriliselt veel ka meie perede eest, meie pere isade eest, et iga mees oleks täidetud tarkusega, et iga mees oleks alandlik issand sinu ees, et iga pere isa armastaks oma naist, nii nagu Kristus armastas kogudust. Anna meile sellist, igale mehele, anna meile sellist kuidagi lõpmatult ego purustavat alandlikust. Igale naisele tõesti kristlikku kuulekust, kristlikku alistumist oma perejuhile. Mis on nii nagu sina oled ette näinud, et sinu sõna ja sinu tõde saaks ilmsiks siin maa peal, et iga kristlik pere võiks olla tunnistuseks issand sinust. Anna meile sellist õnnistust, palun. Ja meil on üks eriline palve tulnud ühelt naiselt, kes kunagi käis rohkem meie keskel. Ta on esitanud palve, et nad otsivad korterit, elukohta, kolmetoalist korterit ja nad paluvad, et me kogudusena paluks neile õnnistust, juhiseid. Issand, sina näed seda naiste rahvast, tema muret. Elukohta me otsime kõik ja issand, palun anna nii palju tarkust, et ta oskaks kuidagi langetada õiged valikud, et ta ei satuks ämbrisse, et ta leiaks õige koha, mille kaudu ka kasvada sulle lähemale. See on meie palve. Kingigi palun ka Sandrile selge sõna, vaimust juhitud meel ja ava meie kõigi südamed nüüd kuulma Jumala sõna. Aamen.
Armas kogudus, kõik, kes kuulavad ja vaatavad. Ma usun, et paljud, kes seda teevad, on ikkagi Jeesuse järgijad. Ja ma tahaksin, et see sõnum oleks rohkem suunatud just teile, kes te järgite Jeesust. Aga kui sa ei ole Jumala oma, siis pole mõtet ära minna. Ma usun, et sellest sõnumist on sulle ka kasu. Aga ma tahaksin küsida seda, et mis siis teeb ühest inimesest Jumalale kõlbuliku tööriista? Mul on 10 aastat nüüd usuelu kogemust ja mõne jaoks on ikkagi vähe, aga midagi ma olen juba näinud. Ja ikka ilmneb selline muster, et mõned nagu saavad rohkem kasutust, kui nii öelda, ja mõned võib-olla vähem. Mõned tunduvad kasulikumad ja mõned millegi pärast võib-olla mitte nii. Miks siis on nii, et mõnda nagu Jumal näiliselt kasutaks rohkem ja mõnda vähem? No teadagi, Jumal on kõik võimas. No, et meie inimeste puudused Jumalat ei piira. Nii et kui Jumal tahab kedagi kasutada, siis tal on täielik õigus ja voli seda teha. Me ei saa talle kätt ette panda. Ja kindlasti Jumal teeb ka seda. Aga kui ma usun, et jaatate seda kogemust, et millegi pärast ikkagi tundub nagu mõned inimesed, Jumal kasutab neid ikkagi rohkem. Või Jumal saab neid rohkem kasutada. Ja ma tahaksin ja olen ise ka püüdnud aru saada, et miks see siis ikkagi niimoodi on? Sekki sellepärast, et need, keda Jumal kasutab, et nad on vähem patused inimesed. Et neil ei ole selliseid suuri pahesid, millega nad võitlevad või taakasid elus. Et kui näiteks vaimulik selgus meil on anda, et siis ilmneb iga inimese kõrvale selline väikene pattude möödik ja siis kui see tase on piisavalt madal, et siis äkki on niimoodi, et võt, nüüd Jumal saab kasutada. Või see ei puutu asjasse, et pigem sõltub nagu inimese enda sellisest soovist, et ma tahan, et Jumal mind kasutaks ja ta ootab seda. Noh, kui võttagi pühakiri lahti, siis teadagi on seal väga värvikad lood sellest, kuidas Jumal siis erinevaid inimesi kasutab. Ja kui me võtaksime kõik need lood nüüd esimesest Moosese raamatust ja piibli lõpuni välja paneks kõrvuti ja küsiks, et kas on nagu mingisugune ühisosa? Kas on nagu mingi üks kvaliteet, mis sealt välja tuleb nende inimeste puhul, mis siis nagu need, nad teeb Jumalale kasulikumaks? Siis päris raske on midagi sellist leida. Ja noh, see tõttu võib olla selline kõige levinum arvamus on, et noh, Jumal ikkagi kasutab suhteliselt nii nagu ta tahab inimest. Et ta on täielikult suveräänne ja kui Jumal otsustab, et näed, ma kasutan teda või teist või kolmandat, et siis et selles inimeses endas nagu seda põhjust ei leidu. Noh, Jumal lihtsalt otsustab. Noh, ma ei saa öelda, et see nüüd nagu radikaalselt valemõtte on, aga ma isiklikult kipume arvama, et see on natukene liiga lihtne vastus. Sest see mugavalt libistab nagu meie pealt igasuguse vastutus ära, et noh, midagi pole teha, Jumal pole kutsunud, Jumal pole valinud, noh, mis ma siis olen siin. Ja selle pilgu läbi neid lugusi lugedes, kui küsida, et kas on midagi, mis siis vastavat isikut eristab teistest, keda Jumal paras või kasutab. Ma usun, et need lood ikka kannavad mingisuguse väikese nüansi, millele tähelepanu pöörata. Ja niimoodi ma tahaksin kastuda esimesse Moosese raamatusse. Ja ma loen katkendlikult kõigepealt 11. peatükist, salmid 29 kuni 31. Ja kuna algussõnas 13. peatük loeti ette, siis ma täies maus seda ei loe, aga ma loen katkendlikult. Salmi 1 ja siis 7 kuni 18. Nii et kellel on piiblit, võite kaasa lugeda. Esimene Moosese raamat, peatük 11, salmid 29 kuni 31. Ja Abraham ja Nahor võtsid enestele naised. Abrahami naise nimi oli Saarai ja Nahori naise nimi oli Milka, Haarani tütar. Haaran oli Milka ja Jiska isa. Aga Saarai oli viljatu, temal ei olnud last. Ja Terah võttis oma poja Abrahami ja Haarani poja Lotti oma pojapoja ja Saarai oma minija oma poja Abrami naise ja lahkus koos nendega kalde ja uurist, et minna Kaanani maale. Ja nad jõudsid Haaranini ning jäid sinna elama. Ja Terahi elupäevi oli 205 aastat ja Terah suri Haaranis. Siis 13. peatükk, salm 1, ja Abraham läks Egiptusest üles lõunamaale. Ja tema ja ta naine ja kõik, mis tal oli. Ja Lott oli koos temaga. Ja siis 7. salmist kõlab niimoodi. Ja Abrami loomade karjaste ja Lotti loomade karjaste vahel tekkis riid. Kaanalased ja perislased elasid siis veel sellel maal. Siis Abraham ütles Lotile, ärgu olgu riidu minu ja sinu vahel, minu karjaste ja sinu karjaste vahel. Meie mehed oleme ju vennad. Eks ole kogu maa sues lahti, mine nüüd minu juurest ära. Lähed sina vasakud kätt, lähen mina paremat kätt, lähed sina paremat kätt, lähen mina vasakud kätt. Siis Lott tõstis oma silmad üles ja nägi, et kogu Jordani piirkond oli kõikjal vee rikas. Enne kui Issand Soodoma ja Gomorra hävitas, oli see kuni Soarini otse kui Issanda rohuaed, samasugune nagu Egiptuse maa. Ja Lott valis enesele kogu Jordani piirkonna. Lott läks teele hommikupoole ja nad lahkusid teine teisest. Abram jäi Kaanani maale ja Lott asus piirkonna linnadesse ning lõi oma telgid üles Soodomani. Aga Soodoma mehed olid väga pahad ja patused Issand ees. Ja Issand ütles Abramile pärast seda, kui Lott tema juurest oli lahkunud. Tõsta nüüd oma silmad üles ja vaata paigast, kus sa oled põhja ja lõuna ja hommiku ja õhtupoole, sest kogu maa, mida sa näed, ma annan sinule ja su soole igaveseks ajaks ja ma teen su soo maapõrmu sarnaseks. Kui keegi suudab maapõrmu ära lugeda, siis on sinugi sugu ära loetav. Võta kätte, käi maa läbi pikuti ja põiki, sest ma annan selle sinule. Ja Abram võttis telgid ja tuli ning elas Mamre tammikus, mis on Hebroni juures, ja ta ehitas sinna altari Issandale. Aamen. See on Jumala sõna. Ma usun, et need lood Abrahamiga ei ole just väga kuidagi kauged, aga vähemalt ma ise olen täheldanud seda, et kui ikkagi mõnda jutlust Abrahamist kuulata, siis võtakse nagu sellised need tuntumad seigad. 12. peatükk, mida ma ei lugenud, kus siis Abraham kutsutakse ja Ma räägin ikkagi Abrahamist. Ma tean, et siin tekstis on Abraham, hiljem muudetakse seda nimi ära, aga lihtsuse mõistes ikkagi ütlen Abraham edasi. Nii et peatükk 12, kus ta kutsutakse, kus Jumal annab talle tõotuse, või siis see Sooduma ja Gomorra lugu, kus siis Abraham ka palub Sooduma ja Gomorra eest, et äkki ikkagi on seal mõni õige, et siis selle teksti peal rõhutatakse Jumala õiglust. Või siis selline väga ambivalentne lugu peatükk 22, mis lõpetab, võiks öelda Abrahami seigad, kus ta siis Jumal paneta proovile ja käsital siis tuua oma tõotuse poeg Iisak põletusohvriks. Ja noh, kui niimoodi jutlusi kuulata, mellegi ma tuginen nüüd enda kogemusele, siis ikkagi rõhutatakse väga, kuidas Abraham uskus Jumala tõotustes. Et Jumal andis talle tõotused, nii saab ja Abraham uskus seda ja see arvati talle õiguseks, nagu on Rooma kirjas tõlgendatud. Ja muidugi see idee ei ole nüüd vale, ma usun, et see on nagu õige rõhutada siis Abrahami sellist lootust või usku Jumalasse, aga nüüd see idee sünni välja nagu ütleme individuaalses loos. See sünnib välja niimoodi, kui me võtame kõik need lood, paneme need kõrvuti ja toome sealt nagu sellise ühisosa välja. Aga nüüd see, mida tähendab Jumala peale lootmine, mida tähendab see, et Abraham uskus Jumalasse? Ma usun, et see on täis erinevaid nüansse. Ja need nüansid tulevad välja, kui me keskendume individuaalsetele lugudele, sest need illustreerivad seda. Need näitavad selle usu tõelist olemust. See osa, mida ma lugesin 11. peatüki lõpus, see alustab nüüd esimeses Moose raamatust täiesti uut osa. No, ennem oli selline suur sissejuhatus, suured asjad, vägevad. Ja siis hakkab nagu kuidagi fookus nihkuma ühele sellisele mehele ja tema järglastele. Jumal kutsub Abrahami, annab talle tõotu saada suureks rahvaks. Aga nüüd sellele kutsele eelnes see väikene jutt, mida ma lugesin, mis tihti jääb meil võib-olla kahe silma vahele ja see ei ole juhuslikult siia pandud. Jutt sellest, kuidas siis Abraham valib endale naiseks Saara. Muidugi siin on jällegi Saarai öeldud, aga no Saara saab, Saarai sai hiljem ka endale teise nime Saara, nii et mõtlen ikkagi Saara lihtsuse mõistes. Ja nüüd Abraham valis endale Saara ja selle valiku erilisus tuleb välja tõdemuses, et Saara oli viljatu, nagu salmis 30 on öeldud. Saara oli viljatu, temal ei olnud last. No kui võtta nüüd need targad kommentaarid lahti ja püüdi ise seda lugu ka mõista, siis tõlgendajad lähevad siin natuke lahku, aga ma usun, et selle väite mõte siin, see salm 30, on rõhutada seda, et Abraham teadlikult valis endale naise, kes on viljatu. Noh, võiks nüüd küsida, kuidas ta teadis seda, et noh, tollel ajal ei olnud selliseid meetodeid, kuidas sa proovid. See jääb meil lahtiseks, siin ei öelda. Pigem on eeldatud, et Abraham teadis seda ja noh, see argument tuleb ka sellest, et kui me loeme seda lugu edasi, Abraham ei ole nagu üllatunud, et ta ei ole nagu Saaraga last saanud, et noh, jah, ta on viljatu naine, mida me ikka ootan siit nii väga. Nii et Abrahamis on midagi väga huvitavat. Ta teeb teadlikult sellise valiku, mis ei ole nagu talle kasulik. Aga nüüd see ei ole info, mis on oluline selle tõttu, et 12. peatükis tuleb kutse, et siis on nagu rõhutada seda, kuidas Jumal teeb imesid. See on ka muidugi seal sees. Aga see, et Abraham valis endale naise, kellega ta lapsi ei saa loomulikul teel, see näitab, kuidas temas on mingisugune selline eriline kvaliteet, mis ei lähtu sellest ümbritsevast ühiskonnast ja nende eeldatud normidest. Noh, kui sina hakkagi oled selline meesterahvas tollel ajal, sellises patriarhaalses ühiskonnas, no ükski mõistlik mees ei teeks sellist valikut. Saaremaal öeldakse hästi selle kohta. See pole mitte õige asi. No lihtsalt nii ei tehta. Miks sa peaksid tegema sellise valiku? See ei ole mingit kasu ei too sulle, sa ei saa endale mingit järeltulijat, ja sa lihtsalt võtad enda peale teadlikult sellise suure koorma ja valu. Miks sa teed seda? Ära tee niimoodi. No tänapäeval on selline väga mugav ühiskond ja meil on palju siin sotsiaaltoetused ja kõik. Ja no lastetus on muidugi igal ajal palju valu valmistanud, aga no tolles ühiskonnas see oli ikkagi väga ränk asi, mida üks naiste rahvas võis kogeda. No teoloogiliselt seda nähti, kui siis jumalate needust või mingisugust üleloomulikku karistust mingite pattude pärast. Kui paar ei saanud lapsi, siis noh, võiks öelda, et nagu pensionipõlv puudus, sest ei olnud selliseid riiklike pensionisüsteeme, mis siis noh, rahastaksid selle inimese elu. Noh, lapsed olid see sotsiaalne garantii. Siis oli muidugi see pärandi küsimus õhus, et noh, kui sa ikkagi oled midagi endale elu jooksul kuhjunud ja sul pole järglased, noh, kelle see kõik läheb, noh, ei lähe kuskile. Nime ka ei kanta enam edasi. Ja noh, see on selline väikene asi, mille peale me mõtle, aga noh, tolles maailmas levis ka selline väike uskumus, et kui sul on ikkagi järglased, siis nad hoolitsevad sinu eest ka pärast sinu surma. Muidugi, see ei ole nüüd rangelt võttes kristlik teoloogia, aga noh, oleme ausad, esimeses Moose raamatus on suhteliselt vähe kristliku teoloogia välja, kui on nüüd mõistes. Et siin on eeldatud palju huvitavad uskumusi. Ja üks selline uskumus tuleb välja sellest, et noh, kui ikkagi vaadata vanu haudu, siis sa näed ikka on sinna viidud olmetarbesemeid ja noh, sest et see usuti, et surma järgselt läheb äkki neid vaja. Ja noh, kui sul pole lapsi või lähedasi, kes nagu teeksid seda sulle, siis sa oled nagu surmajärgselt ka kuidagi sellises eksistentsiaalses segaduses, üksinduses pead nagu hakkama saama. Nii et need ideed on siin kõik taustal, kus siis Abraham valib endale viljatu naise. Nii et ta teadlikult võtab endale sellise väga ränga koorma, kuigi ühiskond ütleb, et niimoodi ei tohiks teha. Noh, see on täiesti mõtetu, mida sa teed. Aga ta ikkagi teeb selle. Ta osutab armu ühele naiste rahvale, kellel ei ole mingit lootust. Sest see on ka sellele naisele üks kõige suurem armu andmise võimalus. Sest igasugune abi ja toetus tuli ikkagi läbi meeste. Noh, kui sa oled viljatu naine, sa oledki nagu üksinda kuskil õhus ja mitte mingit lootust sul ei ole. Aga Abraham võtab ta sisuliselt enda külge, ütleb, et nüüd mina hoolitsen sinu eest. Ja ta annab talle armu. Ja see arm, võiks öelda, on midagi, mis šokeerib seda ümbritsevat ühiskonda. Ja ma usun, et see on väikene selline nüants, mis siis ikkagi eristab Abrahami teistest selles loos, mille põhjal Jumal saab ikkagi teda kasutada, et oma päästeplaani ellu viia. Ta on keegi, kes ei ole otseselt piiratud või rõhutud nendest ümbritsevatest välja kujunenud normidest. Ta on valmis andma armu ka siis, kui see šokeerib seda ühiskonda enda ümber. Siis see lugu jätkub 13. peatükis ja siin kõrvutatakse kahte meest, Abraham ja Lott. Ja see on ka selline huvitav, noh, võiks öelda, žanr selle kohta või lugude tüüp, kus siis noh, pannakse nagu kaks meest kõrvuti ja neid võrreldakse. Noh, üks näitab ühte omadust, teine näitab teist omadust. Tuuakse nagu vastandid esile. Ja kui 11. peatükki lõpus näitas siis Abraham ennast isikuna, kes siis ei ole piiratud ühiskonna ootustest, ta osutab selle asemel sellist radikaalset armu, siis ma usun, et peatükk 13 näitab ka sarnast kvaliteeti. Kõigepealt seda loeti siin algussõnas ka, aga noh, on näha, et nad on majanduslikult väga heal järel. Suured karjad, business läheb hästi, suured ettevõtjad. Ja ruumi jääb väheks, noh, mis sa siis teed? Ja selle peale tuleb muidugi lahkuminna. Ja seal mides 8-9 on väga oluline tabada, et selle lahkumine, mis see suuna initsiatiivi annab ju tegelikult Abraham Lotile. Muidugi, ta ütleb, et nüüd on vaja nii teha ja lähme, aga ta ei ütle niimoodi, et mina lähen sinna ja sina nüüd mine sinna. Ta annab võimalused täiesti talle, ütleb, et näed, sina, Lott, vali, mine. Noh, tundub võib-olla natukene koomiline, et mis selles olulist on. Jällegi selles ühiskonnas oleks Abraham pidanud olema see, kes otsustab, kes kuhu läheb. Ta oli vanem, ta oli selles mõttes nõnda menevatatud see vaikimisi juht. Ja noh, tema oleks siis pidanud ütlema, et näed, Lott, sina mine sinna ja mina valin endale selle piirkonna. Aga ei, ta annab Lottile selle võimaluse. Ja noh, väga tabavalt on minu meelest seda momenti kirjeldatud, kuidas siis Lott valib endale selle Jordani piirkonna, sest on öeldud, seal mis 10, et Lott tõstis oma silmad ja nägi, kuidas see piirkond oli nii viljakas ja siuke, noh, väga lopsakas ja hea ja kvaliteetne. Et siin tuuakse siuke pilt ette, kus Abraham ütleb Lottile, et nüüd mine ja sul on kaks valikut. Üks on halb, teine on hea ja sina ise valid. Mul on üks kõik, kui ma sa võtad. Ja noh, Lott muidugi võtab siis selle parema valiku. Ja see on ka jälle midagi, mis ei mahu nagu selle ühiskonna kuidagi normidesse. Et noh, sa annad nagu sellise eesõiguse enda käest ära, kuigi sina oled see, kes omab seda eesõigust vaikimisi. Sa jällegi loobud millestki. Nii et see näitab mingit väga olulist kvaliteeti, mis Abrahami sees töötab. Ja noh, see, kui ma rääksin, et siin vastandatakse Lotti ja Abrahami, siis see tuleb ka siin peenetesse sõnanüantsides välja. Näiteks seal, mis 10 see läheb tõlkes kaduma, on öeldud, et Lott tõstis oma silmad üles ja nägi, et kogu Jordani piirkond oli kõikjal veerikas. No, seda on nüüd raske võib-olla eesti keelde tõlkida, aga see fraas tõstis silmad ja ütles, see tegelikult tähendab midagi väga konkreetselt heebre keeles. See ole lihtsalt niimoodi, et noh, ma vaatan ja ma näen midagi. Et noh, ma näen, et siin on Siim, Ilmar ja noh, inimesed ja saal. Et, noh, see ei tähenda seda. See tähendab ka vaimuliku äratundmist või arusaamist, mõnes kontekstis isegi ilmutust. Ja see võib tähendada ka sellist autoriteedi osutamist selle üle, mida ma vaatan. Eks siis noh, võiks öelda, et Lott vaatab sellise väga suure sihikindlusega seda piirkonda. Ta osutab oma autoriteeti selle üle. Mina võtan selle nüüd omale. Mina haaran sellest kinni. Mina võtan selle initsiatiivi. See on nagu see kvaliteet, mis Lottist välja tuleb. Ja mis siis juhtub Abrahamiga? Abrahamiga on täpselt vastupidi. Tema ei tõsta oma silmi, vaid Jumal käsib tal tõsta oma silmad. Nagu on salmis 14, tõsta nüüd oma silmad üles ja vaata paigast, kus sa oled põhja, lõuna ja hommiku ja õhtupoole. Nii et siin näidatakse nagu Abrahami sellised täiesti teistsuguse isikuna. Ta ei ole keegi, kes läheb kuidagi initsiatiiviga peale, ütleb, mina võtan nüüd selle parem osa endale. Ta annab võimaluse käest ära, ta loobub ja selle tulemusel Jumal ütleb, et aga mina hoopiski annan sulle. Ja no, see on ju tegelikult see põhimõte, millest ka Jeesus rõhutab mäejutluses, et no, need, kes ikkagi Jumala riiki järgivad, need, kellel jumalased on kõige tähtsamad, need saavad kõike muud peale kauba. Ja Abraham demonstreerib väga tabavalt seda kvaliteeti. Ta on valmis loobuma ja ta ei ole piiratud nendest ühiskondlikest normidest, mis ütlevad, et sa peaksid tegelikult teistmoodi käituma. Nii et siin on tabav paralleel sellega. Kui ta Saara valis, siis ta jällegi, ta ei valis seda paremat, ka seal, tal oleks olnud õigus see parem valik ennem võtta. Ta on ikkagi patriarh, ta on ikkagi see esmasündinud, tema võtab selle õige asja. Aga ta võttis meelega midagi, mis ei sobi. Ja Loti puhul ka, ta oleks võinud võtta selle parema piirkonna, aga ei. Lott, vali sina, mis iganes alles jääb, mina võtan selle endale, mina saan sellega ka hakkama. Nii et ta näitab ennast mehena, kes on valmis loobuma. Ja ma usun, et see on see, mis siis mingis mõttes eristab Abrahami teistest ja annab talle selle kvaliteedi, mida Jumal saab kasutada, et oma plaani ellu viia. Eks öelda, et ta sobib selle kvaliteedi tõttu paremini Jumala tööriistaks. Saara valikuga ta valib enese heaolu asemel halastuse ja Loti puhul loobub ta oma eesõigusest. Nüüd, mida ma ei ürita sellega väita? Ma ei väida, et selle kaudu Abraham näitab ennast sellise patuta pühakuna, sest muidugi piiblilugejad teavad, et 12. ja 13. peatükke vahel on ka selline väikene seik sellest, kuidas Abraham on Egiptuses, siis ta seal valetab, et enda nahka päästa. Ja no, see on ka muidugi tegelikus. Ja no, nende lugude intriig vähemalt minu jaoks tulebki välja just selles, et ei ole näidatud sellist ühte tegelast, kes on nüüd kõiges alati kõige parem ja puhas. Noh, muidugi Iob on erandaga, aga no, üldjuhul ei ole niimoodi. Et on ikkagi mingid pinged, on mingid pahed, on mingid puudused, millega nad maadlevad. Aga nüüd nende pahede ja puuduste sees ikkagi see üks kvaliteet jääb püsima. See kvaliteet, kus ta ütleb, et need normid ei piira mind, ma ikkagi tahan asutada armu, ma ikkagi tahan teha seda, mis on õige, otsida ja oodata Jumalat ja olla talle kuulekas. Nii et mida ma soovin täna rõhutada on see, et patune või mitte, siis on oluline, et meis oleks just see miski, mis otse kui keeldub ennast piiramas sellest, noh, raske öelda nüüd, aga välja kujunenud normidest. Me ei ütle, et Jumala töö piirdub sellega siin, vaid oleme avatud, et see leiab aset ka sealt väljapoolt. Ma nüüd ei tea, kas see on puhtalt selline Jumala disain või on see lihtsalt selline loodusseadus, mis kehtib ka väljaspool kristlust, aga no, hiljuti käisime abikasaga Taanis ja Norras ja siis ikka on äge seal muusiumites läbi ja nii, et minge vaadake. Lugeda huvitavat isikute kohta, kunstnike ja leiutajate kohta. Ja noh, eks ma loen ka sarnase teoloogilise pilguga nende kohta, et mis siis on midagi, mis neid teeb jutumärkides eriliseks. Ja mul tundub, et nad on ka natuke sarnase elukäiguga kõik. Need vägevad leiutajad või mõtlejad või kunstnikud luuletajad. Et on nagu selline tunne, et nende see visioon või tegemine või pürgimine, see nagu ei mahu nendesse piiridesse, mis siis nende tolle ühiskond neile ette annab. Et on nagu mingid eeldatud normid, sina peaksid siin selles šabloonis olema ja siis see isik lihtsalt vaatab sinna peale, ütleb, et no, aga ma ei mahu sinna. Ma nagu ei taha seda šablooni, ma tahaks laiemalt kuidagi mõelda või olla. Taanis oli selline huvitav mees nagu Jens Olsen, kelle arvutuste ja plaanide põhjal pärast tema surme ehitati selline vägev asi nagu Jens Olseni maailmakell. Käisime seda vaatamas, niisugune vägev, puhtalt mehaaniline kell. Praegu raekojas Kopenhaagenis tiksub. Ja see pole lihtsalt sõike, noh, okei, tore, mees pani plaani paika ja ehitati kelle ja nüüd me vaatame, kus kell tiksub seal. Võid see on väga huvitav mehaaniline kell, koosneb 15 000 osast, kiirem hammasratas teeb ühe pöördiga 10 sekundi jooksul ja kõige aeglasem teeb täispöördi iga 25 753 aasta tagant. Nii et, kui ta on nüüd natuke mingi 50 või midagi aastat tiksunud, siis see kõige aeglasem hammasratas pole siiamani pööret ära teinud. Aga no, saate nagu sellest ideest aru, et sa lood midagi ja sa mitte kunagi ei näe selle tulemuse vilja. See nagu ei mahu lihtsalt sellesse argisesse normi, sinu püüdlus või leiutas. Või käisime Norras siis Nobeli preemia muusiumis ja seal luges muidugi Bernard Alfred Nobeli kohta. Ka keegi, kes nagu no, ei mahu nendesse tolle aja normidesse, aga tema tegude kaudu on väga palju suurt korda saadetud. Või kui ma mõtlen meie Eesti ajaloo peale, siis mul tundub, et meie Eesti ajaloo tuntum piibliteadlane Uku Masing oli selline. Uku Masing oli üks kange piibliteadlane, et noh, kes on lugenud vanast testamendis Obadja raamatut, raske nüüd selle kohta raamat, on selline väike lõik, lihtsalt 12 väikes profetis. No ja tema kirjutas 800 lehelise kommentaari sellele. Ja see oli eessõnasse kirjutanud, et nüüd pole 100 aastat ühtegi kommentaari vaja, sest et kõik vajalik on siin kirjas. No, et nii julgelt lihtsalt teab. Et, ja no, temast on ka paar artikli kirjutatud, kuidas ta oli ikkagi selline geenius. Ja no, eks ikka on huvitav lugeda nende kohta, et keegi, kes nagu on oma ajast nii ees või lihtsalt ei mahu nendesse šabloonidesse, mis tema ühiskond tal ette annab. Ilmselt oskad ise ka enda kogemuse ja lugemise põhjal taolise nimesid esile tuua. Aga neis on nagu see kvaliteet, et mul on mingi soov, igatsus või pürgimus, mingi visioon ja see hetk või see kontekst, kus ma olen, see nagu, kas ta ei tunnusta seda või ta ei lase selle sündida või siin on nagu mingid nähtamatud piirid ees ja ma lihtsalt ei saa nagu lasta ennast nendest piirata. Ja see on ka piiblitegelastes väga tuntud muster. Noh, mõtleme, et kõik profetid tegelikult on sellised. Oli ühiskondlik norm välja kujunenud, et noh, see on õige, see on hea ja no muidugi, see on patu kõik segamini, aga ühiskond ütles, et see on hea ja õigasi. Ja siis profetid ütles, et noh, ei ole õigasi, ei sobi niimoodi. Ja siis ühiskond vaatab neil otsa, et noh, täitsa sõitud peast. Noh, mis te siin rikute piire? Kõik on ju hästi. Profet ütleb, ei ole hästi, ei sobi, Jumala töö ei ole siin. Ja muidugi Jeesus lihtsalt ei mahu pähe, et selline mees pidi tulema. Ja tänapäeval ka judaismi mõtteloos. Ei sobi, et Jeesus oli selline, sest messia ei käitu ju niimoodi. Oli täielik napakas või sõgedik. Ta lihtsalt ei mahtunud esimese sajandi Rooma impeeriumi ja juudi kultuuri sotsiaalsetesse normides. Nüüd ma tahan ka täpsustada, et ma ei pea nüüd silmas seda, et vaatame nüüd kõikidele seadustele normidele peale, hakkame kuidagi meelega neid asju rikkuma ja ümber lükkama. Ei, ma ei väida seda. See, muidugi siis ma oleksin täielikus anarhias ja oleks mingit lootust. Aga ma tahaks, et meil oleks selline eluterve kriitika või tähelepanu või taju, et kus kohas me võibolla mõtlematult paneme enda normide tõttu Jumala töö lukku. Sest noh, meil tuleb nagu mingi instinkt, mis ütleb, et aga see ei sobi. Ma näiteks siia nii vahel kuulen, et tead, oli üks hea jutluses koguduses. Ja, tead, naine jutlustas, ma ei tea, kas see nüüd päris õigesi on. No jah. Jah, õige jutlus, väga hea õpetus, aga noh, naine jutlustas. Ei tea, kas siis Jumal saab ka teha kasutada. Või et oli kena palvus, aga tead, poole peal oli üks vale laul. No näed, et kas siis kõik asi on kuidagi tühjaks äkki tehtud. Või, nagu mulle aastaid tagasi öeldi, pidasin Kolgata koguduses, siin kantsis jutlus ära ja siis üks vanem vend tuli ja ütles väga ilus jutlus, aga su pund lipsukaelas. Ja ma meelega, et siin lipsukaela panevad, et natuke sellist mässumeelsust siin eidata. Ja noh, ma olen natuke üle 10 aastane, kui ütlesin Jeesust järgi, nüüd ikka ma vaatan tagasi kõigele, mis on siis olnud ja mida ma olen ise õppinud ja kuulnud. Ja ma olen ka täheldanud, et eks me kõik tegelikult igatseme teatud neid vaimulike hiilgaegu. Et ikka kuuleme, oli see ärkamine seal ja et selles koguduses olid need palveõhtud ja olid vägevad palvused seal ja vaat seal see profet tuli ja tegi vägevad asju ja juhtusid need ja need ja need. See on ilus vaimulik nostalgia. Ja noh, see on selline hea igatsus, et noh, Jumal teeks seda uuesti. Seda ei saa kuidagi pahaks panna. Noh, eks ma igatsen ka, et Jumal tuleks sekkuks ja muudaks ja ärataks. Aga ma hakkasin mõtlema, et kas me mitte ei pane ka Jumalale enda ootustega niimoodi mingit piir ette tegelikult. Sest kui võtta näiteks TV7 lahti, mõnes saates võid kuulata pereraadiust ja räägid mõne vanema vagavennaga, kes siis ootavad ärkamist, no ma olen ise kuulnud, siis seal on räägitud ikkagi, et ärkamine tuleb väga kindlates piirides. Noh, seda ei öelda, et siin on piirid, aga noh, kus see tulema peab? Läbi konservatiivsete EKP liidu koguduste. Noh, huvitav küll, antakse nagu pakett ette, et Jumal tee nüüd siin ärkamine. Ma näiteks ei ole kordagi kuulnud, et keegi igatseks ärkamist Luteri kirikusse või õigeusu kirikusse või katoliku kirikusse või metodistu kirikusse või nelipühi kirikusse. No nelipühi kirikusse võib natuke rohkem, aga no ma räägin enda kogemusest. Võib-olla teil on tutvusringkonnas inimesi, kes noh, siiralt igatsevad ja paluvad seda ja noh, tänu Jumalale selles. See on õige igatsus. Ma näiteks, mul oli selline huvitav äratundmine maikuu alguses. Olin Kuressaares pulmaisaks kutsutud ühele õigeusu pulmale. Et noh, see laulatus leidis aset õigeusu kommete kohaselt ja siis see oli seal Kuressaare õigeusu kirikus ja väga ilus talitus ja olen seal ja mõtlen ja tabasin ennast mõtelt, et mis siis kui? Ärkamine tuleb läbi õigusu kiriku. Ja ma ei ütle, et see on mingi ilmutus või et ma nagu mingi aktiivselt paastun nüüd sellepärast võibolla peaks. Aga lihtsalt, mis siis kui? Kuuleme äkki, et nüüd kõik õigusu kirikud voorivad rahvast täis. Ja see ei ole selline tühi religiooni vaim, nagu me siin baptistin teinekord tahame neid kõrgkirikud hukka mõista, vaid ongi inimesed on päriselt meelt parandanud. Nad kohtuvad sealt Jumalaga, nad saavad vaimu täis. Sa näed, et nende elud muutuvad, nad panevad oma patud maha, kellel on sõltuvused, tunnistavad üles ja saavad puhtaks ja nad saavad seal koguduse selle turge kaudu vaimuliku toitu ja kasvamist. Nad saavad jüngerdatud selle kaudu. Ja kui see päriselt nii on, kas me siin nende jutumärkides kuivade ja kurjade baptistidena suudaksime rõõmu tunda Jumala tööst? Või, nagu öeldakse Saaremaal, et see pole mitte õigesi. Et ikka siia kirikusse peab ärkamine tulema. Ja siis mõtlen, et väga irooniline, et me tahame nagu Jumala tööle panna piirid, sest mingid normid on välja kujunenud ja ainuüksi meie endi traditsioon on alanud sellest, et ignoreeriti neid välja kujunenud norme ja piire. No lugege reformatsioonist, sellele järgnes radikaalne reformatsioon, kus siis kasvasid välja baptisti kogudused ja vabakogudused. Nad siin kirikuajaloo loengu teema, me mäletame, mis isikuga tegu oli, aga kui see anabaptistlik liikumine pihta hakkas, siis oli üks isik, kelle nagu selline, noh, ütleme, usuline veendumus pühakirja ja palve kaudu tuli, et ristimine peab järgnema ikkagi meile parandusele, et aktiivsele usule. Ei ole niimoodi, et me sakramentaalselt ristime väikelapsed ära ja siis on kõik hästi, vaid et ikkagi usu peale, tal oli veendumus. Ja no, mis sa siis teed sellise inimesen selles ühiskonnas? No, sa lähed nüüd Luteri kiriku papjur ja ütled, et teada, et minul on selline veendumus, risti mind ära. No ükski normaalne papp tollel ajal ei teeks seda ja ei teinudki. Ja mis ta tegi siis? Mis te arvate, mis ta tegi? Ta ristis end ise. No, Toivo Pilli, ma mõtlen, rääkis seda, et läks kuskile purs kaevu ja ristis ennast ise selle ära. Ja no siis ta sai teisi ristima hakata. Ja no kui meie nüüd oleksime need kõrvalt vaatajad seal, selles vanas süsteemis ja normis, no nii napakas tegelene. No Jumal siin kindlasti tegutseda ei saaks. No me nagu annaksime eos hinnangu, et siin Jumala tööd ei ole. Ja nüüd, 300-400 aastat hiljem, on sellest välja kasvanud baptisti kogudused ja vabakogudused ja võiks öelda, et see on kõige evangeelsem koguduste liit või koguduste grupp või koguduste liikumine, mis meil praegu maa peal on. Selle kaudu levib evangeelium kõige kaugemale kõige rohkem. Sellest, et üks mees otsustas, et tead, ma ristin ennast ise kuskil purskaevus. No, saate aru, oleme eluterve kriitikaga. Ja noh, kui eelmine nädal kuulasime ka natuke ajalugu, siis kui baptismi levik oli ka Eestis, siis jällegi seal oli ka sellist põrkumist, noh, välja kujunenud Luteri kiriku normidega, et jälle, noh, ei ole õige asi, et siin mingid baptistid ajavad oma asja. Või Tartu ülikoolis just, ma olin ka kaitsmiskomisjonis ja kaitsiti ära üks huvitav bakalaureuse töö, mis suuri siiumal siis õigusu leviku ajalugu, 11. sajandi teises pooles Joosep Padu päeviku põhjal. Ja seal ka väga tabavalt nagu sõnastati sellist vastandumist, et nad, siin on üks õige liikumine ja siin on mingi võõrad nähtused, et Jumal siin ei tegutse ja siin ta tegutseb. No antaks nagu hinnang. Ja ma ausalt kurbusega tõden, et ma vahel kuulan tänapäeval ka sellist jutumärkides hukkamõistud. On ustav vabakooduslane ja siis läheb Luteri kirikus. Mis sa teed sellisega? No, mõni natuke pobiseb siin, et noh, et jah, ja, midagi teema usuga vist vast valesti, et kuidagigi nii teeb. Ma ei ütle, et kõik nii teevad, ma olen kuunud lihtsalt sellised asju. Ja see tõttu ma näiteks hindan väga, mida ma aasta tagasi nägin Viljandi koguduses. Mind kutsuti jutlustama ja siis sealt pärast läkitati kaks noort kogudusest välja, sest nad olid veendunud, et tahavad astuda katoliku kogudusse. See oli nende isiklik veendumus ja nad soovisid ja nad pastoriga rääkinud ja selle asemel, et mingit skandaali sellest tekitada, seda teadagi, siis vabakoguduslaste ja kõrgkirikute vahel on tihti sellised pinged, et ühed ütlevad, et teil pole õige ja niipidi. Ei ole skandaali tehtud. Nad saadeti teile õnnistuse ja palvega. Me tahame teile parimat. Meil on hea meel, et te olite meie koguduses. Me õnnistame teid. Minge järgige Kristust. Võib-olla me nii mõtleb, et no, kuidas sa saad niimoodi baptisti kogust teha, et sa saadad inimese katoliku kogudusse. No me võime needest teoloogilistest erisustest siin lõputult vaidlema jäädagi, aga vähemalt minu jaoks sellistes olukordades tuleb see Kristuse ihu ühtsus kõige säravamalt esile. Et me ei ole otseselt üksteise kõride kallal sellepärast, et noh, et kas täpselt see on sakrament või et kas liturgia peab olema selline vaid, et ei, meil on hea meel, et sa tahad järgida Kristust. Meil on nii siiralt hea meel, et sa usaldad Jeesust. Ja me õnnistusega saadame sind teele, järgige Kristust. Vaat see on see, kus mina näen Kristuse ihu ühtsust. Selles ühises soovis tunnistada Jumala poega Jeesust meie päästjana ja tunnistada, et ta suri maailma vattudeest ja tõusis surnust. Ja niimoodi ma sooviksin sellise tagasihoidliku julgustusega lõpetada. Julgustusega, et see Jumalale kasulik tööriist lõpuks ei ole mitte see, kellel on hea vaimulik haridus või doktorikraad või aastate pikkune kogudused ja kogemus, vaid keegi, kes on lihtsalt Jumala tööle avatud. Ta on avatud, ta on valmis kuuletuma ja ta on olema valmis andma ka nii palju armu, et see ümbritsev ühiskond on täiesti šokeeritud sellest. Aamen. Tõuseme ja oleme palves. Ja Taavine, sa aitäh sulle, et sina teed oma tööd ja sa ehitad oma kogudust. Ja aitäh sulle, et sinu meetmed ja sinu teed on kõrgemad kui meie teed. Ja anna meile ka sellist ära tundmist, näha, kus sina tegutsed. Ja palun hoia, et me ei paneks ka sinu tööd kinni seal, kus me arvame, et seda olema ei peaks. Kingi meile südant. Südant, mis igatseb näha sinu tööd igal pool. Ja mis oskab näha sinu tööd ka seal, kus me võib-olla arvame, et seda olema ei peaks. Aga aita meile eristada ka seda, mis on õige selles ühiskonnas ja kõik, mis on vale, et me ei õigustaks pattu, et me ei kiidaks kurja, vaid selles keerulises ja segases mitmekesises maailmas, kus me oleme, meil oleks endiselt see oskus ja arusaamine järgida sind ja teha seda, mis on õige. Aamen.
Kohe järgnevad viimased palad, aga kaks infokildu veel. Praegu meie pastor on puhkusel ja teda asendab 10. augustini meie juhatuse esimees Ilmar ja sealt alates pastori abi mina. Ja teine infokild on see, et on tulnud üks eestpalve soov veel, et üks palve ühe Rauli nimelise mehe eest. Raul ise ei ole usklik, ta on pikalt olnud töötu, tema soov on, et ta leiaks töö. Ja palvetame ka veel, et issand, sina näed seda meest, seda Rauli, sina näed, et ta on ka kauge sinust ja kui kuidagi selle töö kaudu või kuidagi selle tuttava kaudu, kes on selle palve esitanud, ta võiks saada sulle lähemale, issand, luba, et ta võiks saada ühe stabiilse töökoha, et ta saaks ka kuidagi elu paremal järjele, et ta näeks seda sinu õnnistus sealt. Aitäh, issand. Aamen.
Thank you.
Thank you.
Issand õnnista palun meie koduteed, meie osadust, meie elusid, et me oleks sulle meelepärased kõiges. Aamen.